Allir þeir sem að eiga kröfur á slitabúin, þeir munu náttúrulega ganga hér út með góðan bónus. Hvað sem menn segjum stöðuleikaskattinn og reikna hann út og hæstvirtur forsætisráðherra nefndi töluna 1000 milljarða í gær, þá er það eigi að síður staðreynd að þeir borga miklu minna. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt að þeir stöðuleika framlögin munur hugsanlega geta farið upp í 500 milljarða, það er miklu minna heldur en ígildi stöðuleikaskattsins. Ástæðan er sú að partur af þessu byggsi er að kröfuhafarni þeir fá alveg sérstakan bónus fyrir það að þetta heiti samningur og þá afsala þeir sér öllum kröfum og möguleikum á því að hef ég einhvers konar málarekstur. En ég nefni þetta sérstaklega hér til að draga athygli háttvirts þingmanns að þeirri staðreynd að hér hafa nokkrir þingmenn, þar meðal ég, vilja fara samningaleiðina og ég veit að háttvirtu þingmaður hefur sannlega verið annarar skoðunar en það breytir því ekki að þau okkar sem höfðu þá skoðun þurftum að sæta hér hvers konar kárínum og liggja undir ásökunum um það að vera einhvers konar landráðafólk. Nú blasir það við að hæstvirtur forsætisráðherra hann hefur forgöngum það að menn eru að fara einmitt samningaleiðina. Verður að gefa kröfuhöfum færi á að meðal annars að semja sig frá því mesta sem að stöðuleika skattur myndi gefa. Þetta þykir mér bara nauðsynlegt að undirstrika gagnvart háttvirtum þingmanni vegna þess að það skiptir máli þegar menn fara yfir feril þessarar atburðarásar að það liggja algjörlega ljóst fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra sem að talaði með þessum hætti til þeirra sem vildu fara semningaleiðina og talaði það nánast að þeir væru hálfgerði landráðamenn sem ætluðu sér að semja við hrækamasjóðuna. Já, hann hefur átt í samningum á laun sjálfur við hrækamasjóðuna síðustu mánuði. Útkoman er þessi að í lokin þá meira sé að býður hann hverju slitabúi 60 milljarða bónus frá stöðuleikaskattinum til þess að koma að samningaborðinu og rita undir.
Nú svarar andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Ögmundur